นิทานนังก็แปลว่าอะไรนิทานนังนะก็แปลว่าเรื่องเล่าไปเขียนในพุทธนานุกรมใหม่นะของเขาแปลว่าอะไรไม่รู้ฉันแปลว่าเรื่องเล่าใช่เอาแบบไหนเอาแบบบู๊แบบนิทานเรียกว่ารักทรมานหดหดหดโผล่เรียกว่าซาบซึ้งตรึงใจเมื่อไม่มีกี่วันที่ผ่านมาฉันไปมีโอกาสไปปล่อยโคกับกระบือรู้จักไหมโคกับกระบือหรือว่ารู้จักงัวกับควายโบราณเขาเรียกงัวคนสมัยปัจจุบันเรียกวัวศัพท์ทางการเรียกโคใช่ไหมแล้วมียังศัพท์อีกศัพท์นึงเขาเรียกอะไรนะสุภราชเป็นละอย่างนี้แจ้งโมทนาบุญนะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะหายป่วยหายไข้แข็งแรงแข็งแรง โคกับกระบือเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นมนุษย์น่าจะโมทนาจะก็เป็นมนุษย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกชาวนาเป็นเพื่อนข้างบ้านกันก่อนที่จะไปเป็นโคกับกระบือนะข้างบ้านกันสองครอบครัวในขยันทำมาหากินเช้าเนี่ยตะมืดตะวันยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนสองคนเนี่ยเขาต้องออกมาทำนาด้วยกันทั้งคู่นาก็มีคนละ30-40ไร่นะบางคนแต่เป็นเจ้าของเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นเจ้าของแต่ว่าเขาเป็นคนกระตือรือร้นช่วยเหลือพ่อแม่กลัวพ่อแม่จะเหนื่อยเขาก็เลยออกมาทำงานก่อนพ่อแม่ส่วนคนเป็นแม่ก็จะหุงหาอาหารเตรียมไว้พอสายก็จะให้ผู้เป็นบิดาพ่อเขาเนี่ยเอาข้าวมาส่งให้ลูกชายสองบ้านเขาทำเหมือนกันทำอย่างเงี้ยจนมีอยู่วันหนึ่งอะเป็นวันที่เริ่มเกี่ยวข้าวข้าวมันสุกพร้อมๆกันเขาก็ตกลงกันว่าใครจะเกี่ยวของใครก่อนโบราณเขาเรียกว่าลงแขกใช่ไหมช่วยกันทำลงแขกพอดีเนี่ยมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นตรงที่ว่าฝนฟ้าเนี่ยมันจะตกในระยะเวลาอีกไม่กี่วันนะเขารู้ว่ามันมีเหตุการณ์จากสัตว์เล็กๆเนี่ยมันบ่งบอกถึงคนโบราณเขาจะดูจากสัตว์ว่าสัตว์มันเตรียมตัวย้ายที่อยู่ของมันเพราะมันจะมีฝนฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นอีก 3-4 วันข้างหน้าเนี่ยเขาคำนวณได้เขาก็เลยตกลงกันไม่ได้ว่าจะเกี่ยวนาของใครก่อนเพราะเกี่ยวนาของใครต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็3วันดีกันมาโดยตลอดเลยนะพอถึงเวลาต้องรักษาผลประโยชน์ของใครของมันปั๊บขึ้นมาเนี่ยต่างคนต่างแยกกันเป็นมิตรกับเป็นศัตรูกันได้เอาเอ้ยมันไม่เข้าใครออกใครเป็นอย่างนี้นะเรื่องประโยชน์ส่วนตนเนี่ยนะมันมาก่อนประโยชน์ส่วนรวมถูกไหมล่ะนี่นะครับว่าจะว่าทุกคนเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องปกติเพราะการความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ามันไม่ต้องอาศัยอะไรเลยอยู่ได้อย่างตัวของมันเองเนี่ยมันก็ไม่ไปต้องมาแข่งขันหรือว่าเอาประโยชน์จากใครแต่นี่ในความเป็นมนุษย์มันก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้รอดถ้าพึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นเขาถ้าคนอื่นเขาไม่ช่วยเหลือล่ะก็ลำบากแค่นี้ไอ้พื้นนาทั้ง30-40ไร่เนี่ยมันเกี่ยวคนเดียวไม่ทันหรอก ถ้าจะถามว่าเขาถ้าจะจ้างคนอื่นมาเกี่ยวล่ะคนอื่นเขาก็ไม่เอาก็ไม่เอาด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขามันมาไกลกว่าเขาจะมาเกี่ยวข้าวที่นี่เดินทางกลับไปใช้เวลาเป็นวันมันไม่คุ้มกันเขาสู้เขาเกี่ยวข้าวบ้านเขากินก็ดีกว่าเพราะว่าอาหารการบริโภคไม่ต้องไปซื้ออะไรมันอย่างเราสมัยนี้เนี่ยนะเขาหากินกันง่ายผักหญ้าปลาปิ้งก็ว่ากันไปโดยปกติของมันนั่นแหละนี่มาถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทำยังไงเธอว่าเขาจะทำไงทำไงแล้วเธอจะทำไง ตัดสินใจแล้วเนี่ยนะต้องทำยังไงเพื่อนเพื่อนที่ตายแล้วมาเป็นโคเนี่ยเขาคิดอย่างหนึ่งเพื่อนที่ตายมาเป็นกระบือก็คิดอย่างหนึ่งเพื่อนที่เขาเป็นกับมาเป็นกระบือเนี่ยก็จะคิดว่าฉันไม่ไปช่วยถ้าฉันไปช่วยของฉันก็เสียหายส่วนที่เป็นโคนเนี่ยเขาคิดว่าถ้าไม่มีคนช่วยของเราก็ต้องเสียหายถ้าเราไปช่วยเขาเราก็ต้องเสียหายเขาว่าอย่างนี้เขาก็เลยพูดกับคนที่เป็นกระบือว่าเรายอมรับความจริงกันได้ไหมแล้วว่าถ้าต่างคนต่างทำต่างคนต่างเกี่ยวเนี่ยเธอก็เกี่ยวไม่ได้หมดเพราะในครอบครัวของเธอก็มีเธอเท่านั้นที่แข็งแรงครอบครัวของเราก็มีเราเท่านั้นที่แข็งแรงนอกนั้นเขาก็ไม่ได้แข็งแรงมากมายพ่อแม่ก็พอเกี่ยวได้แต่จะให้เขาขยันขันแข็งเกี่ยวทั้งวันโดยหามรุ่งหามค่ำเนี่ยเขาทำไม่เสร็จในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย30-40ไร่เนี่ยคนที่เป็นโคก็บอกเพื่อนว่าเอากันอย่างนี้ดีไหมนา2ผืนเนี่ยเราถือเป็นผืนเดียวกันถ้าเกี่ยวได้เท่าไหร่ร่วมกันแบ่งกันคนละครึ่งเรายังได้เธอก็ได้แต่ถ้าเธอไม่ช่วยเราแล้วเราก็ได้ของเราเราก็ไม่ได้เธอก็ไม่ได้ถูกไหมถ้าเกี่ยวได้ไม่เท่าไหร่อย่างมากก็ไม่กี่ไร่แต่ข้าวก็ไม่ได้เท่ากับครึ่งหนึ่งที่เวลารวมกันได้ครึ่งหนึ่งคนที่เขาตายแล้วเป็นโคเขาฉลาดเพื่อนอีกคนก็เขาก็คิดไม่เหมือนกันเขาก็บอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดได้ข้าวครึ่งหนึ่งถ้าครึ่งน้อยเป็นของเราล่ะ คือมาถึงเวลานั้นเขาไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะแบ่งกันครึ่งพอดีเป๊ะหรือเปล่านี่เขาระแวงนะขนาดเป็นเพื่อนกันนะยังระแวงเลยเขาก็บอกเอาอย่างนี้กันแล้วกันถ้าเพื่อนไม่เชื่อใจเพื่อนด้วยกันก็เอาพ่อแม่ของเรามาเป็นพยานบอกแก่ท่านให้รับทราบว่ามันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ดีไหมถ้าฝ่ายทั้งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเขาเห็นดีด้วยถ้าเขาจะแบ่งยังไงก็ให้เขาแบ่งกันเราเป็นลูกเรามีหน้าที่ทำแทนพ่อแม่พื้นนาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราข้าวก็ไม่ใช่ของเราเป็นของพ่อของแม่พ่อแม่เขามีสิทธิ์จะตัดสินใจทำยังไงก็ให้เขาตัดสินใจตามนั้นส่วนคนเป็นกระเบื้องก็บอกคือมันถูกลุกมากๆเขาก็มองไปมองมาตัวเองคงเสียถ้าคืนแล้วปฏิเสธนะเขาก็คือไม่ได้อะไรก็ยอมสุดท้ายก็ลงทำกันไอ้คนเป็นกระบือเนี่ยก็คิดว่าถ้าเขาเกี่ยวมากเขาก็ต้องเหนื่อยกว่าได้เข้ากันใช่ไหมล่ะถ้าเพื่อนเรามันเกี่ยวน้อยแล้วแบ่งกันครึ่งนึงมันก็ได้เท่ากันทางที่ดีเขาเกี่ยวน้อยให้มันเกี่ยวมากเขาก็เกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆส่วนคนที่มาเป็นโครเนี่ยเขาก็เกี่ยวมากเขาก็ต้องเร่งทำให้มากมากเท่าไหร่ประโยชน์ก็ตกทั้งสองบ้านนั่นแหละคือก็เห็นส่วนรวม เขาไม่ได้มองเรื่องส่วนตัวแต่คนกินกระบือเนี่ยเอาแต่เรื่องส่วนตัวไม่สนใจส่วนรวมพอได้ข้าวมาปั๊บก็แบ่งเท่าๆกันตามที่เขาตกลงกันนะแบ่งเท่ากันส่วนคนที่เป็นโคเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ได้ตายไปเนี่ยจะหาความสุขได้ยากอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาใช้งานควายหรือที่กระบือเนี่ยไถนาเนี่ยเขาไม่ปราณีปราศรัยคือไม่ค่อยให้พักส่วนคนที่เป็นโคเนี่ยจะคอยทนุถนอมควายที่เขาเลี้ยงไว้สำหรับไถนาเสร็จแล้วก็จะเอามาอาบน้ำเอ็นดูเขาทำอย่างดีคือเขาไม่ได้ใช้ควายเป็นอย่างทาสแต่ส่วนคนที่เป็นเพื่อนที่กลายมาเป็นควายเนี่ยเขาใช้ควายอย่างทาสกรรมเวลาเขาตายจากความเป็นมนุษย์ไปเนี่ยไอ้คนที่เป็นคนที่ใช้ควายอย่างทาสก็เลยกลายมาเป็นควายเพราะควายมันแม่ลูกอ่อนพอดีเขาตายก็เลยเข้าท้องไปเลยส่วนคนที่เป็นโคนี่ยังไม่ตายแต่เพราะความรักสงสารเพื่อนถ้าเขาเป็นควายขึ้นมาปั๊บเขาก็ต้องตกต่ำในฐานะที่เขามีความคิดอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวที่ไปทางพานอยู่แล้วเขาก็เลยอธิษฐานว่าหากเราตายไปขอให้เราได้เป็นเพื่อนเขาในฐานะเป็นโคแต่จะไม่เป็นกระบือ เขาก็บือแปลว่าโง่ ใช่ไหมล่ะโคก็เป็นสุภราชใช่ไหมควายเขาเรียกอะไรนะอีสัปภาษาเขาเรียกอะไรอหิงสาอหิงสาป่ะไม่หิงสาอหิก็แปลว่าอะไรงูใช่ไหมเนี่ยฉันก็ไม่ได้เรียนบาลีบาลีเขาซะด้วยอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวเข้าตัว เล่านิทานโม้ๆต่อไปเพราะก็ตัดสินใจอย่างนั้นปั๊บควายเกิดก่อนส่วนโคเกิดตามหลังโคเกิดแรงอธิษฐานจึงเป็นการเกิดที่ไม่ได้อาศัยพ่ออาศัยแม่นิทานนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วบุญญาฤทธิ์จะจำไว้นะว่าสามารถจะบันดาลให้เกิดด้วยเหตุอะไรก็ได้ในการอุบัติไม่ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่เกิดก็ได้บุญญาฤทธิ์ทำได้นั้นโคเขาจึงเกิดได้อาศัยบุญญาฤทธิ์ของเขาคือความดีที่เขามีความกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ความที่เขามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความที่เขาเป็นผู้ที่ไม่ได้มากมากนะมีความเป็นความต้องการให้มีประโยชน์ต่อคนทั้งหลายเท่าเทียมกันเขารักแล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตาสัตว์มีความดีพอไหมพอนั้นบุญญาฤทธิ์คือบุญที่เขาสะสมมาเนี่ยมันทำให้เกิดฤทธิ์ขึ้นมาฤทธิ์ทางแรงฤทธิ์ทางสัจวาจาอธิษฐานเนี่ยที่เขาปรารถนามุ่งอะไรมุ่งไปเพื่อจะสงเคราะห์เพื่อนของเขาไม่ให้ตกต่ำก็จึงอาศัยกำลังใจที่เขาสะสมความดีเขาแบบนี้มาอธิษฐานเมื่อเขาตายจากความเป็นคนปั๊บเขาก็อธิษฐานจบในขณะสิ้นลมหายใจปุ๊บอุบัติเป็นโคทันทีคราวนี้โคเนี่ยมันเป็นโคตัวเดียวในระหว่างที่กระบือเนี่ยมันมีหลายตัวควายนะพูดกระบือยังไงก็ไม่รู้ควายก็แล้วกันนะควายมีหลายตัวเขามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องแล้วก็มีตัวที่เป็นเพื่อนเขาอยู่ด้วยกันเป็นขุมถึงเวลาชาวบ้านเขาก็เอาไปใช้ไถนาทำอะไรก็พ่อแม่ระดับพ่อระดับแม่เขาไปทำก่อนใช่ไหมตัวเพื่อนมันยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ได้ทำก็ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนก็โคตรงนี้ก็เข้าไปคุกคีแล้วก็ถามว่าเธอจำฉันได้ไหมจำฉันได้ไหมเขาถามทั้งสามวันละจ จำฉันได้ไหมฉันเป็นเพื่อนของเธอจำฉันได้ไหมควายก็นึกระลึกได้ว่าเออฉันจำได้แล้วว่าเธอเคยเป็นเพื่อนของฉันเมื่อตอนเราเป็นมนุษย์เพราะไอ้ผืนนาแปลงนามันก็คือแปลงนาที่เขาทำนะเขาจะระลึกได้ว่านี่คือแปลงนาที่เขาเคยใช้ควายทำนาตอนเนี้ยเขาเห็นพ่อแม่เขาเป็นควายคือตัวที่เขามาเกิดนะควายแล้วก็นั่งไถนาอยู่เนี่ยน้ำตาเขาไหลสองข้างเขารู้ชะตากรรมว่าเขาว่าเขาถ้าโตขึ้นเขาก็ต้องถูกไถนาทำนาเขาก็ถามเพื่อนเขาว่าเธอพาฉันหนีนะเหอะฉันไม่อยากเป็นควายไถนาถูกเขาไถนาพาฉันหนีเถอะเพื่อนที่เป็นโคก็ถามว่าเธอแน่ใจแล้วหรือว่าเธอจะหนีเธอหนีอะไรก็หนีได้เธอหนีวิบากกรรมของเธอไม่ได้หรอกนะเว้นแต่ว่าเธอต้องเปลี่ยนความคิดของเธอใหม่เขาถามว่าให้เปลี่ยนความคิดอย่างไรเขาบอกว่าจากผู้ที่มีจิตโหดร้ายจงมีจิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาและสงสารเราถึงจะพาเธอไปได้ถ้าตราบใดที่เธอยังมีจิตโหดร้ายอยู่อย่างนี้เราพาเธอไปไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากพาเธอไปแต่กรรมที่เธอทำไว้มันฝังเราเขาว่าอย่างนี้โคนไอ้ควายเนี่ยไม่เคยทำเลยเขาถามว่าแล้วฉันจะทำยังไงฉันจะทำยังไงว่าให้รู้สึกว่าฉันมีความเมตตาและสงสารก็ทำเพื่อนโคอย่างนั้นนะเจ้าโคก็บอกว่า เธอต้องคิดว่าตอนเนี้ยเธอเป็นควายเธอสงสารควายไหม ที่เธอไม่อยากเป็นคนที่ถูกเขาไถนาเนี่ยเพราะอะไรเธอชอบไหมเธอไม่ชอบถ้าถูกไถนาเธอจะมีความสุขเป็นยังไงทุกไหมเขาบอกว่าทุก ในทางกลับกันถ้าเธอเป็นคนที่เป็นไถคนเอาเขาไปไถนานเธอจะทารุณทากรรมก็ยังไม่คิดถึงรู้ความรู้สึกของเขาไหมว่าเขารู้สึกอะไรเมื่อยามที่เขาถูกคันไถพาดเอาไปในคอเขาแล้วก็ถูกเคี่ยนตีเนี่ยให้เดินแล้วคลากไปกับดินเนี่ยที่มันมีความเหนียวปลูกข้าวต้องใช้ดินเหนียวใช่ไหมยันโดนปลูกไม่งามมันไถยากและน้ำสำหรับเวลาเข้าไปคุกกันในดินให้มีความนิ่มนวลน่ะถ้าเจ้าของเขาเป็นคนที่เอาน้ำเข้านาได้ไม่มากถ่ายยากนะเธอมันเป็นการแบกที่หนักมากว่าจะขูดดินนะให้มันหลุดเอาไปเป็นชิ้นชิ้นเอาไปได้เนี่ยมันยากเหลือเกินนะเธอไม่รู้สึกว่าเขาจะรู้สึกยังไงตอนนี้เธอมีรูปร่างหน้าตาเหมือนพวกเขาเนี่ยแล้ววันหนึ่งวันใดเมื่อเธอโตมีกำลังเพียงพอเขาเอาเธอไปทำอย่างนี้เธอจะรู้สึกสงสารไหมเขาก็มองคิดไปตามที่เพื่อนโคพูดในฝันเขารู้สึกว่าเราไม่เคยคิดอย่างนี้เลยเราไม่เคยเข้าใจว่าคนตัวที่มันเป็นควายมันจะคิดอะไรนอกจากว่าเมื่อเราโตแล้วเราก็รู้ว่าควายคือมีหน้าที่ต้องไถนาโคก็เลยถามต่อไปว่ารู้ไหมทำไมเขาต้องเกิดมาเป็นควายควายที่เป็นเพื่อนก็บอกเราไม่ทราบแล้วว่าทำไมคนเหล่านี้ตายแล้วจึงมาต้องมาเกิดเป็นควายและที่เธอเป็นควายเป็นเพราะอะไรเธอทราบไหมเขาก็บอกว่าฉันทราบแล้วว่าเป็นเพราะว่าจิตใจของฉันเนี่ยมันฝังใจอยู่กับควายคือไม่ชอบทารุณกรรมเขาเพราะอะไรมันที่ไม่ชอบเพราะว่าไม่มีเขาก็ไม่ต้องทำนาถ้าพ่อแม่ไม่มีควายเขาก็ไม่ต้องมาเหนื่อยทำนางกงกงกไอ้ที่ทำนาแต่เช้ามาเหมือนเธอก็เพราะอะไรบ้างเพราะว่ากลัวว่าพ่อแม่จะเอาจะด่าฉันว่าฉันเป็นคนอกตัญญูเขาไม่ได้ทำเพราะรู้คุณนะทำเพราะว่าเขากลัวจะถูกว่าเพราะบ้านโน้นเขาทำเห็นไหมล่ะพ่อแม่บ้านนี้เราไม่ทำพ่อแม่เขาก็ต้องตำหนิติเตียนเอาดูรูปบ้านโน้นสิเขายังช่วยยังทำเลยเองมัวแต่ขี้เกียจอย่างเนี้ยที่ต่อไปข้างหน้าจะอยู่ยังไง นี่เขาก็กลัวพ่อแม่จะตำหนิติเตียนเขาก็เลยไปทำเหมือนกับลูกชายบ้านนั้นเหตุผลเขาเป็นอย่างนี้พอเขาสาธยายคุยกันระหว่างโคกับควายเนี่ยควายเนี่ย มีความรู้สึกอะสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เลวความเลวนะรู้สึกว่าเลวจนเราต้องมาเป็นควายเวลานี้เธอเชื่อไหมว่ากรรมมันบันดาลอะไรกรรมบอกให้ยอมรับว่าเราจะชดใช้ในสิ่งที่เราทำมานี่แรงกรรมนะมันบอกให้ยอมรับในสิ่งที่ทำมาชดใช้เราจะไถนาผืนนี้เป็นเวลา10 ปีหลังจาก10 ปีแล้วเราจะขอไปกับเธอเธอช่วยพาเราไปจากที่นี่เห็นไหมขึ้นชื่อว่าแรงกรรมยังไงก็หนีไม่พ้นถึงจะมีทางแก้ไขนะแต่ว่าใจเนี่ยมันจะมีการทำให้มันเกิดตามให้แรงกรรมบังคับให้เป็นไปได้คิดอย่างนั้นคิดว่าเรายอมแล้วเราทำเข้ามาฉันขอชดใช้กรรมในสิ่งที่ฉันทำเข้ามา10 ปีหลังจากนั้นเมื่อเขาโตเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็เอาควายหนุ่มไปทำนาเพราะแข็งแรงกว่าควายแก่เขาก็เก็บทำไปตลอดระยะ10 ปี10 ปีก็แก่แล้วเนี่ยฉลาดเหลือเกินต้อง10 ปีเอาปีเดียวก็เหลือเฟือแล้วเนาะแต่นี่แหละแรงกรรมเห็นไหมนะแรงกรรมจึงตั้งความปรารถนาแบบนี้พอครบ10 ปีก็คือเรี่ยวแรงเขามีถูกปลดโดยปริยายปลดเองไปไหนไปเหอะเจ้าโคก็เลยบอกว่าถึงเวลาแล้วเพื่อนจะไปกันเถอะโคก็พาควายเดินออกลัดทุ่งไปเพราะโคเขาไม่มีหน้าที่ทำนาถูกไหมล่ะเขาไม่มีบาปก็เลยพาไปพาไปห่างพอสมควรแล้วเจ้าควายมันเดินไม่ไหวนี่มันถูกใช้งานมามากเนี่ยเขาเนี่ยมันล้าไปหมดเนี่ยแล้วมันเพิ่งปลดมาใหม่ๆเนี่ยเขายังไม่ได้ฟื้นตัวแต่ว่าเขาต้องการจะรีบออกจากที่นี่เสียอย่างนี้เขาเดินไปได้ไม่ไกลมากไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับหมู่บ้านก็ไกลแล้วนะรับตาไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ทรุดตัวลงไปหัวเข่าทรุดลงไปหน้าทิ่มลงไปในดินโคก็ถามเพื่อนเอ๋ยเพื่อนไม่มีแรงเดินแล้วหรือเขาบอกว่าเราสิ้นแรงแล้วเราไม่อาจจะก้าวเท้าของเราเดินต่อไปแล้วเพื่อนเอ๋ยช่วยเราทีเถอะโคก็บอกว่านั่นเพื่อนเงยหน้าขึ้นเขาก็เอาตัวของเขาได้สอดเข้าไปที่หน้าแล้วค่อยๆดันเหมือนซ้อนอย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวไว้โคก็พยุงตัวควายเดินต่อไปเดินต่อไปจนถึงสระน้ำที่พอที่มีน้ำให้ควายกินเขาก็ค่อยๆปลดตัวลงมาแล้วก็เอาควายให้กินน้ำก็เริ่มดีขึ้นหน่อยแล้วก็บอกเพื่อนว่าความดีกับความชั่วเนี่ยมันไม่ต้องไปเอาจิตว่ามันไม่ไปกับใครหรอกนะมันอยู่ที่เรามันเก็บมากลับมาหาเราเราทำดีความดีก็จะคุ้มครองรักษาเราถ้าเราทำความชั่วความชั่วก็จะมารักษาเราให้เราต้องพบแต่ความชั่วอย่างนี้นับแต่นี้เป็นต้นไปเพื่อนละใจของเพื่อนว่าอย่าทำความชั่วอีกเลยได้ไหมเพื่อนไม่เข็ดหรือเขาบอกว่าเขารู้สึกขยาดหวาดกลัวกับผลของความชั่วถ้าพูดตามภาษาปฏิบัติก็เริ่มมีหิริโอตตัปปะเริ่มละอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเขานะเขาบอกนับแต่นี้เป็นต้นไปเราไม่ทำแล้วเราจะไม่มีจิตคิดเอาแต่ตัวเองเป็นหลักแล้วเราจะสนใจมองคนอื่นเขาบ้างมองความสุขทุกข์ของคนอื่นเขาบ้างแล้วเราก็จะสงเคราะห์คนเหล่านั้นเมื่อเขามีความทุกข์ให้เขาได้รับความสุขบ้างจากเราเขาก็ตัดสินใจอย่างนั้นปั๊บเนี่ยกำลังของเท้าเขาก็เริ่มพยุงตัวขึ้นได้นี่กำลังมากขึ้นเพื่อนโคก็เลยบอกว่าไปทางนี้กันเถอะท ทางนี้เป็นที่สงบเป็นที่พักใจมีอาหารให้เพื่อนทานมีน้ำให้เพื่อนทานมีที่อยู่ที่ปลอดภัยโคก็พาไปมันเป็นหลังเขาเป็นที่ที่ปราศจากผู้คนเข้าไปวุ่นวายควายก็ได้กินน้ำกินหญ้ากินอะไรก็เริ่มมีพละกำลังขึ้นมาดีนะดีขึ้นมาเพราะแข็งแรงดีเนี่ยความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปเขาว่าสันดานมันแก้ยากเจ็บก็จริงแต่มันจำเดี๋ยวเดียวยามทุกข์เดือดร้อนมันถึงจะรู้สึกถึงสิ่งที่ทำมาจะยามสังขารร่างกายดีหรืออะไรดีขึ้นก็จะลืมสิ่งต่างๆที่ไม่ที่เลวร้ายสำหรับในชีวิตของเขาพอเพื่อนโคเขาถามว่าเพื่อนกินดีอยู่ดีอยู่หรือตอนนี้เพราะว่าต่างคนต่างอยู่นะก็ปล่อยเขาอยู่เขาบอกกินดีอยู่ดีมีความสุขดีมีความสุขดีแล้วเราพอใจแล้วเพื่อนก็เลยถามเพื่อนโค้ก็เลยถามว่าเธอยังตัดสินใจที่จะทรงความดีด้วยความเมตตาอยู่ไหมเขาบอกว่าเมตตาอะไรเราต้องเมตตาอะไรกับใครในเมื่อตอนนี้เราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขดีแล้วเราต้องไปทำความเมตตากับใครเออเธอจำไว้นะอุปมาเหมือนกับคนตายจากความเป็นมนุษย์และเป็นเทวดานางฟ้านั่นแหละบุญอาศัยบุญเล็กน้อยไปเป็นเทวดานางฟ้าได้พอบอกให้รักษาศีลจะรักษาศีลทำไมฉันไม่ได้ฆ่าสัตว์ฉันไม่ได้ลักทรัพย์ฉันไม่ได้ผิดลูกผิดเมียฉันไม่ได้โกหกมดเช็ดใครไม่ได้กินเหล้าเมายาจะทำทำไมทำทำไมทำไมต้องรักษาศีลรักษาศีลทำไมเหมือนกันเลยควายตัวนี้เวลาสบายขึ้นมาปั๊บไว้เธอต้องตั้งจิตเหมือนที่เคยคิดกันก่อนหน้านี้ว่าให้มีจิตเมตตาเป็นปกตินะเธอยังคิดอยู่ไหมฉันบอกคิดทำไมแค่นั้นน่ะโคหันหน้ากลับสุดแล้วแต่เธอเราช่วยเธอได้แค่นี้หลังจากนี้ต่อไปก็สุดแล้วแต่เธอโคก็เดินหายแวบเข้าไปในอากาศส่วนไฟก็ดำรงชีวิตของมันไปแล้วก็ตายจากความเป็นควายแล้วก็เกิดต่อไปก็ทำความชั่วทำมันไปเรื่อยไปสรุปนิทานเรื่องนี้มันทำให้เราได้เห็นอะไรอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือว่าขึ้นชื่อว่าคนเราถ้ามันเลวโดยเป็นนิสัยมันยากที่จะได้แก้ไขกลับมาได้ง่ายๆจะเกิดกี่ภพกี่ชาติจะเกิดเป็นคนจะเกิดเป็นสัตว์สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจะหักล้างออกไปได้ง่ายๆหรอกนะพระพุทธเจ้าทรงเคยตรัสไว้ในเวลาทรงแสดงพระสูตรเคยยินใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้เคยเห็นใช่ไหมมีไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกกี่ภพกี่ชาติเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้มาเป็นคนก็เป็นแบบนี้เหมือนพระเทวทัตอ่ะกี่ภพกี่ชาติพระเทวทัตก็ยังเลวเหมือนอย่างที่เคยเลวเจอพระพุทธเจ้าครั้งแรกอย่างไรครั้งล่าสุดสุดท้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างนั้นถึงเขาจะมีโอกาสได้พบพระได้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานได้ฟังเทศได้อะไรจะมีอะไรได้การรับอบรมสั่งสอนมาอย่างดีอย่างไรแต่ในขโมยสันดานนะว่ายังไงเถอะจะหลุดพ้นจากความชั่วก็ต้องหลุดพ้นด้วยตัวเองคนอื่นสอนไม่ได้คือไม่สำเร็จจากการสอนจะต้องถูกสะสมความชั่วความทุกข์ความชั่วความทุกข์ของเธอซ้ำซากซ้ำซากเรื่อยไปจนขยากหวาดโกลาหาทางออกเองนี่คือคนหนึ่งประเภทที่เราจะถือว่าสอนไม่ได้นะจำไว้ดีนะคนเราถ้าเราจะบอกว่าอยากจะช่วยคนหนึ่งให้ดีขึ้นเราต้องย้อนไปดูว่าคนเหล่านี้เขาเคยทำอะไรมาก่อนเราจะหยิบยื่นความถูกต้องความควร ในสิ่งที่คุณควรทำควรปฏิบัติและจะอบรมบ่มนิสัยให้เขาเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ตามทีแต่ในกมลสันดานของเขาไม่ได้มีความยินดีมาตั้งแต่ต้นเหมือนกับที่เขาแสดงราวกับว่าเขามีความกตัญญูกับพ่อแม่เขาแต่โดยนิสัยสันดานของเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวกลัวภัยอันตรายจะเกิดกับเขามากกว่าจึงทำแต่ไม่ได้ทำเพราะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นของประเสริฐอยากจะแบ่งเบาภาระผู้เป็นบิดามารดาเขาไม่คิดมันทำให้เราต้องคิดว่าการที่จะช่วยใครสักคนเนี่ยเราก็ต้องดูให้ละเอียดหน่อยนะว่ามันทำได้จริงไหมบางคนเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนเขาเองเราอย่าไปรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกว่าตำหนิเตียนในตัวเราเองนะเขาจะเกิดมาเป็นพี่เราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นน้องเราเป็นลูกเราเป็นแล้วก็ช่างเถอะมันเป็นของไม่จริงทั้งนั้นเนี่ยคือของสมมติทั้งนั้นถูกไหมล่ะรูปสมมติไม่ใช่รูปจริงจังอะไรแต่ในความจริงมันเรื่องของกมลสันดานนิสัยของเขาที่เขาสะสมดีชั่วของเขามาต่างหากล่ะเราไปคล้องไม่ได้นะมานั่งเสียใจมานั่งไม่สบายใจมานั่งทุกข์ใจกับคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราจะมีโอกาสไปเปลี่ยนแปลงให้เขาเปลี่ยนมาอย่างเราได้ไหมไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยปล่อยเข้าไปวันหนึ่งเนี่ยถือคติไว้เถอะว่าทุกคนไม่ตายยังไงจิตก็ไม่ตายเมื่อไม่ตายเขาก็ต้องได้พบในสิ่งที่เขาทำมาใช่ไหมพอทำบ่อยๆโดนบ่อยๆเข้าวันหนึ่งเขาก็ต้องหนีหาทางออกเหมือนก็เจ้าควายนั่นแหละอย่างน้อยมันก็ได้รับสัมผัสทางออกมาทางหนึ่งนะครั้งหนึ่งนะที่เขาได้รับสัมผัสทางออกของเขาแต่เขาต้องย่ำอยู่กันอย่างนี้อีกกี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งหรืออาจจะเป็นกับแสนกับก็แล้วแต่จนฝ่าเขาจะรู้สึกว่าเขาเชื่อในทางออกและทำตามอย่างไม่สงสัยก็ต้องให้เวลาเขา